tio tricesima, mi otium deest.
Ludovice, nobis cum venia supportet.
Quid accidit, quid negotii vos tantopere urget.
Odie vespere apuda unculum recorium saltationem instituemus. Con sobrinae nostrae, Claudia et Cecilia aderunt, multum obrectabimur.
Saltationi non studeo. Claudiam et Cecilia odi, germane sunt pestes. Omnes et omnia semper rodunt.
Saltare non cogeris, nec cum eis colloqui. Exquisite mense apponentur, in eisque, cibi et potiones maxima varietate, a qui penseris ova, pernae, custularumque omne genus.
Fusame tentabis, nec bibax, nec edax sum.
Musicale delectoris?
Musica delector, sed otium mihi deest, ei operam dandi.
Nisi veneris, concentus absurdus erit, Marcellus tuba calit, ego tympanum pulsare possum, sed nemilem praeterte in regno, cui clavicordio canere possit.
Cur or primum non dixisti, clavicordio vestri gratia canam, per gratum mi est, amicis utilem esset.